Vēl šīs nedēļas sākumā iespējas pieņemt 2015. Gada Ukrainas budžetu likās visai blābas, jo pat valdošās koalīcijas starpā bija ievērojams domstarpības par piedāvātajā budžeta projektā iekļautajiem punktiem. Taču parlaments spīkers lika skaidri noprast, lai arī jauno gadu var nākties sagaidīt parlamentēkā, bet budžets tiks pieņemts vēl šajā gadā. Pēc stundām ilgām diskusijām Ukrainas augstākās radas deputāti ap puspieciem no rīta tomēr nākamā gada budžetu apstiprināja. Jaunais budžets paredz aptuveni 50 miljārdu grivnu lielu deficītu. Kā norādījis premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, šis budžeta projekts nav pilnīgs un deputāti ir apņēmušies šo budžetu pārskatīt nevēlākā 15. Februārī. Pašlaik galvenais esot nodrošināt bruņoto spēku finansēšanu, un jau pēc likuma projekta labošanas būs pamats cerēt arī uz nākamo starptautiskā valūtas fonda piešķirtā finansējuma daļu. Visticamāk veicot labojumus budžeta projektā, tiks ņemt vērā arī starptautiskā valūtas fonda un citu ārvalstu donoru ieteikumi. Pirms budžeta pieņemšanas Ukrainas parlamenta deputāti veikuši arī vairākas nozīmīgas pārmaiņas gan nodokļu, gan budžeta kodeksā. Par nozīmīgākajām pārmaiņām vairāk stāstā Arsenijs Jaceņuks.
Pirmkārt, mēs esam nolēmuši samazināt nodokļu skaitu no 22 līdz 9, un šādu nostāju atbalsta visi koalīcijas pārstāvji. Tāpat tiek samazināti nodokļi mazajam un vidējam biznesam, un uz 2 gadiem tiek ieviests moratorijas šādu nelielu uzņēmumu pārbaudēm. Nodokļi lielajiem uzņēmumiem tiks palielināti, kā arī tiks saglabātas pievienotās vērtības nodokļa likmes lauksaimniecībai. Tāpat mēs esam vienojušies par noteikumiem, kas neļaus lielajiem uzņēmumiem savus ienākumus slēpt ārzonas kontos. Un visbeidzot, mēs samazinām vienotās sociālās iemaksas.
Kā atzīst pats Arsenijs Jaceņuks, sociālo iemaksu samazināšana ir diezgan riskanta, taču to var uzskatīt par patiesu reformu, kas ļaus Ukrainas algas izvest no ēnu ekonomikas. Ļoti iespējams, ka sabiedrībā nevisai pozitīvi tiks uzņemta ziņa par to, ka jau nākamajā gadā, nevis 2017. Kā plānots iepriekš, tiks paceltas gāzes cenas mājsaimniecībām. Taču premjerministrs prognozē, ka šajā situācijā mazāk nāksies atbalstīt gāzes kompāniju Naftagaz, un atlikušos līdzekļus varēs novirzīt aptuveni 15 līdz 20 miljonu iedzīvotāju atbalstīšanai. Piedāvāto budžeta projektu asi kritizēja opozīcijas bloka līderis Jurijs Boiko, kurš norādīja, ka budžeta projekts ir īsts pārpratums, un gadījumā, ja tas tiks apstiprināts, Ukraina atkal rīt pamodīsies pilnīgi citā valstī. Savukārt Petro Porošenko bloka frakcijas vadītājs Jurijs Lucenko, kurš vēl pirms dažām dienām visai skeptiski izteicās par iespējām panākt kompromisu, pēc budžeta pieņemšanas pauda gandarījumu par paveikto. Par galveno sasniegumu Lucenko minējis to, ka par izmaiņām un labojumiem budžetā ministri strādā cieši kopā ar deputātiem. Pēc Lucenko vārdiem budžeta pieņemšana ir pierādījusi arī to, ka Ukrainā ir koalīcija. Šī koalīcija ir spējīga īstenot reformas, turklāt tās tiek īstenotas nevis uz iedzīvotāju, bet gan uz oligarhu rēķina. Un tas esot ļoti spēcīgs signāls. Uģis Līpiec, Latvijas radio.